้นะครับผมจะเริ่มคุยทั้ง5ท่านที่จะร่วมคุยกันเนี่ยไม่ได้บอกว่าอภิปรายเนี่ยก็ไม่ต้องมีผมก็ให้พูดไปคนละ5นาทีก็กลับบ้านครับแต่สิ่งที่เราจะคุยคือเรื่องเรียนรู้ร่วมกันแต่ละท่านเนี่ยจะให้ไมโครโฟนใครมีประเด็นเสริมเนี่ยท่านสามารถพูดได้เสริมได้ทันทีไม่ต้องรอผมถามถือว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกันแล้วกันนะครับผมถามคำถามแรกครับเข้าใจว่าใน5ท่านนี้ที่มาเนี่ยมีทั้งในส่วนของการที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วใครอยู่ในส่วนพื้นที่ที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้วบ้างครับอ๋อของพี่ภูริทนนะฮะท่านเดียวอ๋อคุณกอบณีที่ฉะเชิงเทราของพี่คุณส้มยังไม่ได้สร้างยังนะครับของพี่วีระยังนะฮะกำลังฉะนั้นขอดูเอ็กซ์ตรีมสุดแบบสุดขั้วจริงๆพี่ภูริทนครับโรงไฟฟ้าเนี่ยมีโรงไฟฟ้ากี่โรง
ขณะนี้ที่ในพื้นที่ของตำบลที่ดูแลก็3โรงครับ
3โรงมันมาทีละโรงหรือมันมาพร้อมกัน3โรง
มันมาทีละโรงครับ
มันมาทีละโรงไอ้โรงแรกที่มันมาแบบไหน
โรงแรกที่มานะครับก็คือของบริษัทรอยัลกรีนในปีพ.ศ. 2514นะครับเริ่มตอกเสาเข็มนะครับแล้วก็ปีพ.ศ. 2545ก็เดินเครื่องผลิต
ครับต้นมาแรกๆชาวบ้านรู้สึกยังไงบ
้
าง
ตอนแรกๆเลยเนี่ยผมขออนุญาตเท้าความคิดนิดนึงนะ
อย่าเท้าน้ำ
อย่าเท้าก็อย่างที่เราดูวิดีโอนะฮะดูวิดีโอในที่เราเห็นตอนแรกเนี่ยมันจะมีโรงสีก่อนโรงสีข้าวนะครับโรงสีข้าวนี่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนในเรื่องของพวกขายข้าวขายแกะนะครับวิ่งเข้าสู่ชุมชน
ครับ
แต่ตอนนี้คือขนาดในตอนนั้นนั่นก็คือกองขายข้าวก็คือแกะวัตถุดิบที่เราใช้ที่เราทิ้งนะที่เขาทิ้งเนี่ยเขาต้องเอากองไว้ตามทุ่งนาซึ่งเป็นกองเท่าภูเขานะครับทีนี้ก็มีบริษัทเอโก้นะครับของบริษัทไรกรีนที่ไปตั้งที่ไรเขาก็มาทำประชาวิจารณ์กับชุมชนว่าเขาจะสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเพื่อที่จะกำจัดไอ้กองแกะนี
้โอ้ดูดีเลย
ดูดีเลยชาวบ้านก็โอ้โหดีใจมากเห็นด้วยผมก็ยังเห็นด้วยเลยในขณะให้สร้างสมาชิกสภาในปีนั้นก็มีมติให้สร้าง
ครับ
เพราะต้องการแก้ปัญหาก็คือไอ้ฝุ่นละอองแกะนั่นเอง
นั่นคือปี45
ในปี40
ปี4ครับแล้วก็สร้างเรียบร้อย
ก็สร้างเรียบร้อยปี45ก็เริ่มเดินขึ้น
ก็ดีสิครับกองที่มันเป็นคราบทรายเป็นซากวัสดุอะไรต่างๆก็หายหมด
เลยครับ
โอ
้ก็อยู่ที่จะดีแต่ทีนี้ตัวใหม่มาแล้ว
เขาก็มาโรงที่สองมันจะไม่หมดมัดไอ้กองนี้ก็เลยต้องมีอีกโรงนึง
อย่างนั้นตอนนี้ก็คือพอเลิกปุ๊บเนี่ยหลังจากที่ขายข้าวขายแกะมันหายไปแต่ไอ้ฝุ่นละอองสีดำมันมาแทนมันมาแทนแต่ในขณะนั้นยังไม่หนัก
โรงแรกมาแล้วเหรอ
มาแต่ยังไม่หนัก
ยังไม่หนัก
อย่าง
โรงสองมา
โรงสองนี่เป็นการขอสร้างไฟฟ้าจากบริษัทบัวสมหมายโดยขอใช้สร้างเพื่อใช้ไฟฟ้าในประกอบธุรกิจในเรื่องของการโรงสีข้าว
ครับเขามีโรงสีด้วย
มีโรง
และมีโรงไฟฟ้าคู่กัน
มีโรงไฟฟ้าคู่ก
ันโอ้ก็ดีดีใหญ
่ยิ่งดีใหญ
่
ดีดี
ดีขึ้นแล้วฝุ่นเนี่ยมันเป็นยังไงฮะ
ก็มากขึ้น
ก็มากขึ้น
มากขึ้น
แล้วแกเริ่มบอกมีโรงที่3ด้วยใช่ไหม
โรงที่3นี้เกิดขึ้นในปีพ.ศ.2000เดินเครื่องในปีพ.ศ.2551
51นั่นกี่ปีนี่
ได้1ปีกับ2ปี
แล้วทีนี้โรงแรกบอกว่ามากำจัดเรื่องของคายเรื่องของซากที่เกิดขึ้นจากโรงสีข้าวโรง2มาสร้างคู่กับโรงสีข้าวโรงไฟฟ้าชีวมวลโรง3มารูปแบบไหน
โรง3นี่ในรูปแบบของสร้างผลิตไฟฟ้าขายให้กับรัฐบาล
โอ้เป็นโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะ
ใช่ครับ
แล้ววัตถุดิบก็เอามาจากไหนครับ
ก็ในโรงสีนะ
โอ้ครับแล้วมันเสียหายตรงไหนมี3โรงเนี่ยมันน่าจะดีนะแจ็คพอตแล้วใช้ไฟฟ้าถูกด้วย
คือในสิ่งที่เสียหายก็คือว่า2โรงหลังเนี่ยไม่ได้ทำ HJ ไม่ได้สอบถามชาวบ้านนะครับแต่ว่าทำโดยมีช่องทางในการดำเนินงานในเรื่องของตัวกฎหมาย
ครับ
คือไม่สร้างโรงงานไฟฟ้าเกิน10เมกะวัตต์แต่สร้างแค่8เมกะวัตต์สร้างแค่9เมกะวัตต
์ครับ
นะครับเพื่อที่ผลิตขายนะครับในส่วนจุดนี้แต่นั่นโอเคเราก็ไม่ได้ไปพูดถึงในเรื่องของตรงนั้นแต่สิ่งนึงที่เราจับตามองก็คือในพื้นที่เดียวกันที่มีโรงสีมีโรงงานไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่เดียวกันไม่เกิน200เมตรแต่มีโรงไฟฟ้าอยู่ถึง3โรง3โรงติดต่อกันเลย
ทราบครับ
อย่างที่ท่านเห็นในวิดีโอที่เมื่อเช้านะครับมันก็จะปล่อยฝุ่นละอองในตัวที่มันออกจากปากป่อง
ครับ
พร้อมกันทีละ3ปล่อง
พราะตามปกติแล้วในโรงไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาเดินเครื่องเขาเดิน24ชั่วโมงเขาไม่มีการพักเครื่อง
ครับ
นะครับไม่มีการพักเครื่องเพราะคนที่จะทำงานก็คือคนที่ต้องคนที่มีการเปลี่ยนกะแต่โรงสีไม่มีการเปลี่ยนกะโรงไฟฟ้าไม่มีการเปลี่ยนกะ
เดินเครื่อง24ชั่วโมง
24ชั่วโมง
โอ้แล้วผลกระทบที่ชาวบ้านได้รับจาก3โรงนี้เขามามอบให้กับชาวบ้านล่ะครับ
ผลกระทบที่ได้รับนี่โอ้โหมหาศาลอย่างที่ท่านเห็นอย่างที่ท่านเห็นด้วยภาพเพราะว่าในปีที่เกิดเรื่องมากที่สุดในปีถ้าผมจำผิดก็คือปีพ.ศ. 2500ปลายปี47
ครับ
ปลายปี47นี่ทั้งผู้นำชุมชนชาวบ้านแล้วก็โรงเรียนอย่างที่โรงเรียนบ้านหนองตาซ่านนะครับเด็กนักเรียนไม่สามารถเรียนหนังสือได้1อาทิตย์
เพราะ
ฝุ่นละอองเพียบเลย
โ
อ้ต้องทำหน้าต่างนะครับต้องทำผ้าป่าทำหน้าต่างทำปิดมุ้งลวดให้เด็กนักเรียนและให้เรียนในขณะนั้นเด็กนักเรียนต้องปิดที่กันจมูก
ที่แปดริ้วนะครับ
เนื่องจากบ้านตัวเองเนี่ยค่ะอยู่ที่บางฟ้ามันจะเป็นพื้นที่กลางน้ำซึ่งจะเชื่อมต่อกับต้นน้ำซึ่งบริเวณโรงไฟฟ้าเนี่ยค่ะตั้งอยู่ที่ต้นน้ำซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็จะมีปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลจริงๆเนี่ยเราไม่ทราบมาก่อนว่าเขามีโรงไฟฟ้าชิลโกอยู่เนื่องจากมันไม่ใช่คนในพื้นที่นั้นจริงหมายถึงว่าไม่ได้อยู่ใกล้ชิดเลยนะ
คะ
แต่ว่าที่เราได้เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาแล้วก็ได้มารู้ว่ามันมีโรงไฟฟ้าชิลโกเนี่ยเนื่องจากว่าบริษัทในเครือเดียวกันเนี่ยกำลังจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดตอนเมกะวัตต์ขึ้น
โอ้รู้นี่มารู้ทีหลังที่เขาสร้างมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็คือเปิดดำเนินการจริงๆเนี่ยคือเขาทำ EIA ผ่านไปตั้งแต่ปี39
ครับ
แล้วก็มีการทำสัญญาขายไฟฟ้าเข้าระบบให้กับกทม.เนี่ยตั้งแต่ปี42แล้วก็เริ่มผลิตเริ่มจ่ายไฟเนี่ยตั้งแต่ปี42ค่ะข้อมูลที่เราได้เนี่ยก็คือจะเป็นข้อมูลจากการลงไปเก็บพื้นที่ลงไปสอบถามในพื้นที่แล้วก็เหมือนเก็บข้อมูลย้อนหลังว่าลำดับเหตุการณ์เป็นมาอะไรยังไงนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือขายที่ดินให้บริษัทไปแล้วก็จากที่เคยทำไร่มันทำนาคือเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่แบบน้ำสาบจะเป็นที่ทำนา
คร
ับแต่พอเริ่มมีการทำมันทำยูคามีโรงงานอะไรเงี้ยค่ะน้ำสาบก็ค่อยๆหายไปนาที่เคยทำได้ก็ทำไม่ได้ก็เหมือนจะต้องจำใจขายที่เพราะว่าทำนาก็ไม่ได้ผลแล้วทำมันก็ไม่ได้ผลแล้วก็กับการที่บริษัทมาเสนอให้ราคาที่ดินอะไรเงี้ยค่ะก็มีการขายที่กันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนพื้นที่ของบริษัทเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีการสร้างในนั้นเนี่ยมีทั้งโรงงานกระดาษมีโรงไฟฟ้าโรงบอร์ดโรงยูคาที่คือมีหลายอย่างหลายโรงในนั้นแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต่อมาก็ได้ขยายทำเป็นสวนเขตอุตสาหกรรมขายต่อเองนะคะ
แทนกระสวนมะม่วงเป็นเขตอุตสาหกรรม
ค่ะซึ่งในพื้นที่ใกล้เคียงกันใช่มีสวนมะม่วงด้วยทีนี้ในเรื่องของการเก็บข้อมูลช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มุ่งเน้นไปเรื่องของสุขภาพโดยตรงเนื่องจากว่าเราก็คุยกับชาวบ้านว่าตอนนี้ทำอาชีพอะไรกันยังไงนะคะก็พบว่ามีส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเกษตรที่ยังถือที่อยู่ก็ยังเป็นเกษตรอยู่ที่ไม่ได้รับจ้างนะคะก็ช่วงแรกเราก็ถามถึงความห่วงกังวลก็บอกว่ากังวลเรื่องน้ำเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีโรงไฟฟ้าถ่านหินของวัดไม่กวาดมาเนี่ยเขาบอกว่าปีนึงเขาจะใช้น้ำ11ล้านลูกบาศก์เมตรก็เลยมีการศึกษาทั้งเรื่องน้ำเรื่องเกษตรแล้วจากการศึกษาข้อมูลเรื่องน้ำเนี่ยก็คือเรามีการขอข้อมูลจากกรมชลประทานจากหน่วยราชการอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็เราพบว่าในพื้นที่ลู่น้ำของท่าลาตรงนั้นเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งก้นน้ำของแม่น้ำบางประกงเนี่ยมันค่อนข้างเป็นศักยภาพคือน้ำจากเหนือขึ้นไปก็เป็นท่าตูนปากจีนก็จะมีเขตอุตสาหกรรมอีกก็จะใช้น้ำจากแหล่งเดียวกันเนี่ยค่ะจำนวนมากแล้วในพื้นที่ก็มีความหวังว่าในพื้นที่ลูกน้ำเนี้ยมันค่อนข้างเต็มศักยภาพแล้วถ้าจะมีโรงงานขนาดใหญ่ที่จะมาใช้น้ำมากๆอีกเนี่ยมันจะไม่เหมาะสมในขณะเดียวกันในเรื่องของเกษตรเนี่ยเราก็พบว่าจากการที่เราคุยกับพี่คนหนึ่งที่ทำสวนมะม่วงค่ะเขาบอกว่าเขาทำมะม่วงมานานแล้วแล้วก็ช่วงหลังๆตั้งแต่ประมาณปี47เนี่ยเขาพบว่ามะม่วงของเขาเนี่ยมันเริ่มติดผลน้อยลงซึ่งมันเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะในที่นี้เนี่ยถ้าจะถามมีใครรู้จักมะม่วงแปดริ้วไหมคะรู้จักไหมคะ
ต้องรุ่นโบราณเลยล่ะมะม่วงแปดริ้ว
มะม่วงแปดริ้วมะม่วงน้ำดอกไม้แทนเกลือรู้จักไหมคะช่วยยกมือหน่อยค่ะถ้ารู้จัก
ยกให้ชิดใจหน่อยครับ
ก็ถือว่าพอมีคนรู้จักนะคะก็คือแปดริ้วเนี่ยเป็นแหล่งปลูกมะม่วงแหล่งใหญ่ของประเทศปีนึงเนี่ยเราส่งมะม่วงออกสร้างรายได้ประมาณ600-700ล้านบาทแล้วในพื้นที่ที่เราลงไปเก็บข้อมูลเนี่ยค่ะก็พบว่าเป็นแหล่งปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ค่อนข้างเยอะเราก็เลยงั้นจากที่ที่เขาบอกว่าช่วงตั้งแต่ปี47มาเนี่ยมะม่วงน้ำดอกไม้เขาติดผลน้อยลงแล้วมีอาการช่อไหม้แล้วปัจจุบันเนี่ยเขาขาดทุนติดต่อกันมา3ปีแล้วเขาตัดสินใจล้มสวนดีกว่าเขาบอกว่าเขาไม่คุ้มเขายอมเปลี่ยนอาชีพจากที่เคยกำไรปีนึงเนี่ยเขาบอกเขาได้อยู่ประมาณ800,000นะคะขาดทุนติดต่อกัน3ปีจนต้องตัดสวนเราก็เลยทำข้อมูลพื้นที่ค่ะถ้าได้แผนแจกเรื่องคิดอย่างไรค่ะเชื้อมวลจะเปลี่ยนเป็นฐานหินนะคะอยากให้เปิดดูด้านในนะคะที่เป็นแผนที่วงกลมเนี่ยค่ะก็คือเราลงไปเก็บข้อมูลมะม่วงจากแปลงสวนเกษตรรอบพื้นที่โครงการอันนี้โครงการโรงไฟฟ้าฐานหินขนาดมอญดีกว่ายังไม่ได้สร้างนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีโรงไฟฟ้าเชื้อมวล47.4 เมกะวัตต์อยู
่
แล้วก็เป็นเชื้อมวลร่วมน้ำมันเตาซึ่งกำลังยื่นขอเพิ่งใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง
โอ้
แต่ว่าจากการเก็บข้อมูลพื้นที่เนี่ยค่ะเราก็มีชาวบ้านทางส่วนบอกว่าตั้งข้อสังเกตว่าเขาจะมีการใช้ถ่านหินอยู่แล้วหรือเปล่
า
เนื่องจากว่าชาวบ้านทางส่วนที่ทำงานอยู่ในนั้นเนี่ยก็มีการให้ข้อมูลมาแต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรชัดเจนนะคะ
คร
ับ แล้วก็เราก็เลยลองมาดูว่างั้นมะม่วงเนี่ยมันได้รับมันเกิดปรากฏการณ์อย่างแยกกับมะม่วงทุกสวนหรือเปล่าหรือว่ามันมีส่วนที่คุณเนี่ยส่วนเดียวที่ดูแลไม่ดีหรือเปล่าเราก็ถามข้อมูลว่าเขาดูแลมะม่วงเขาอย่างไรบ้างเนี่ยเขาก็จากประสบการณ์ที่เคยทำมะม่วงส่งออกได้มาตรฐาน GAP ส่งออกต่างประเทศมาหลายปีเนี่ยเขาก็มีองค์ความรู้ที่สืบทอดกันมายาวนานนะคะปรากฏว่าเขาบอกว่าตั้งแต่ปี47เนี่ยในกลุ่มบ้านที่อยู่ใกล้โรงไฟฟ้าอย่างเช่นบ้านตอนที่เด็กเนี่ยค่ะขาดทุนติดต่อกันแล้วก็เริ่มตัดสวนไปประมาณ 40.65% ของพื้นที่สวนที่เราเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพื้นที่ไกลออกมาเนี่ยเราพบว่าผลกระทบในเรื่องของมะม่วงเนี่ยอย่างบ้านบางที่เนี่ยอาจจะเริ่มเห็นผลประมาณ27แต่ว่าหนองบางหน้าหรืออะไรที่ไกลออกมาเนี่ยอาจจะเห็นผลปี48-49ก็คือจะช้ากว่าแล้วก็เริ่มตัดเนี่ยน้อยกว่าแต่รวมๆแล้วตอนนี้ก็คือตัดไป 20%ซึ่งมันสอดคล้องกับงานวิจัยของกรมชลประทานที่เขาลงมาเก็บข้อมูลในพื้นที่เหมือนกันว่ามะม่วงของประชากรชุมชนสวนมะม่วงฉะเชิงเซาเนี่ยก็ลดลงประมาณ20%
โอ้เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันที่แปดนิ้วต้นเป็นโรงไฟฟ้าชิมลบท้ายอ่ะเป็นโรงไฟฟ้าทางดึงกว่า
คือเหมือนกับว่าชาวบ้านก็เป็นห่วงว่าสมมติว่าตอนนี้เขาเป็นเชื้อมวลร่วมกับมันเตาแต่ว่าเวลาเขาใส่เชื้อเพลิงอ่ะใครสามารถตรวจสอบได้ว่าเขาใช้น้ำมันตาลกี่เปอร์เซ็นต์ใช้เชื้อมวลกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าเขาใช้อย่างอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราจะตรวจสอบได้ยังไง
ครับหลังจากดูเรื่อง8ริ้วดูที่101แล้วพี่สงสัยครับมองอย่างไรครับที่สว่างวีระวงศ์เนี่ยเหมือนหรือต่างกันกับกรณีที่อื่นครับ
ที่สว่างวีระวงศ์นะคะเป็นพื้นที่เป็นที่ลงจากโรงไฟฟ้าที่101นะคะของบริษัทวสุมาอยากจะเล่าให้เห็นให้พี่น้องเผื่อพื้นที่ที่แบบยังไม่เคยกำลังจะเริ่มนะคะได้เห็นภาพนิดนึงนะคะว่าที่สว่างวีระวงศ์เนี่ยเราเริ่มรู้ว่าเขาจะมาสร้างเดือนตุลาปี51โดยที่ทางบสมบัติเนี่ยได้พากรรมการหมู่บ้านแล้วก็มาต่อไปดูงาน13ตุลาแล้วก็วันที่16ตุลาก็มาจัดประชุมในหมู่บ้านซึ่งปกติที่บ้านคำสร้างไซเนี่ยคือชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลูกจ้างประจำของศูนย์วิจัยที่ไร่แล้วก็สำนักงานพัฒนาเขตสี่เรื่องเกษตรนะคะที่มีเหมือนราชการสอง
หน่วยอ๋อมีสวพกับในส่วนของ
ศูนย์วิจัยที่ไร
่โอ้เพราะพื้นที่ก็เยอะมากเลยชาวบ้านก็เป็นลูกจ้างของศูนย์วิจัย
เพราะฉะนั้นเวลาประชุมปกติเนี่ยจะประชุมกลางคืนหรือไม่ก็วันเสาร์อาทิตย์นะคะ
คร
ับ แต่ว่าวันนั้นเนี่ยประชุมเวลาราชการแล้วก็บ่ายสามคนที่มาประชุมก็จะเหลือผู้เฒ่าประมาณ20กว่าคน
คร
ับแล้วก็เสร็จก่อนเวลาราชการเวลาเริ่มงานชาวบ้านที่มาฟังก็คนที่เริ่มงานมาบางคนก็ไม่รู้เรื่องแต่ก็ต้องมาเสร็จ หนังสือให้อะไรนี่ค่ะ
คร
ับ เพราะในที่ประชุมชาวบ้านก็มีคนคัดค้านมีผู้เฒ่าคัดค้านอยู่ประมาณ7คนนอกนั้นก็รับฟังเพราะบอกว่าโฆษกหมายบอกว่าถ้าที่นี่สร้างโรงไฟฟ้าคิดว่ามวลโดยใช้แก่เนี่ยชาวบ้านจะได้ขายแก่ชาวบ้านจะได้งานทำชาวบ้านจะได้ใช้ไฟฟรีบ้านเราจะไฟไม่ติดดับดับ
โอ้โห
ชาวบ้าน
ก็ดีใจ
ค่ะก็อยากได้นะคะแต่ว่ามีผู้เฒ่าบางส่วนก็มันจะจริงเหรอก็ยังไม่ลงความเห็นรุ่งเช้าผู้ใหญ่บ้านก็ให้ผู้ช่วยไปเซ็นรายชื่อผู้เข้าร่วมก็ประมาณจาก20กว่าคนเป็น40กว่าคนแล้วก็ส่งอบต.อบต.ก็อนุมัติอบต.ก็เข้าประชุมวันที่21ตุลาคมมันก็เริ่มมีคนได้รู้จักมีครูมีคนได้รู้จักก็ไปเข้าประชุมกับอบต.บทสมหมายก็ไปฉายที่ดิทัศน์นี่แหละชาวบ้านจะได้งานทำอบต.จะได้เงินจะได้ภาษีจะได้ภาษีจะได้เนี่ยเราก็ไปเสนอว่าอบต.อยากขึ้นอนุมัติลองศึกษาดูก่อนไหมเรายังไม่รู้เลยว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลคืออะไรจริงๆตัวเองก็เข้าประชุมด้วยก็บอกว่าก็ยังไม่รู้ว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลคืออะไรก็เสนอแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นการประชุมนัดแรกของอบต.อบต.ก็รีบยกความยกมือให้ความเห็นทันทีนะคะก็ไม่นานก็หลังจากนั้นเราก็เริ่มทำหนังสือคัดค้านจริงๆต้องบอกว่าอันดับแรกที่เราท้วงติงเนี่ยก็คือว่าหนึ่งเราท้วงติงว่าขอให้มีข้อมูลการศึกษาก่อนแล้วก็สองเนี่ยเราก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่เหมาะที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแก่มันอยู่กลางชุมชนมันอยู่กลางหมู่บ้านนะคะเราก็เลยเริ่มทำหนังสืออันดับแรกเนี่ยก็เริ่มทำหนังสือให้นายอำเภอให้ผู้ว่าให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วก็เราก็ลงพื้นที่ที่ร้อยเอ็ดไปดูที่ร้อยเอ็ดนี่แหละแล้วก็ไปพบชาวบ้านซึ่งเขาก็ป่วยนะคะก็ป่วยแล้วไอ้ที่แค่เนี่ยเขาบอกว่าในเวลาฝุ่นมาเขาก็จะต้องเอาผ้าเอาปิดไอ้นั่นแหละอะไรครับผ้ายางผ้าใบลมนะคะเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็อยู่อย่างนี้แหละอยู่ก็ที่ต้องอยู่จนกว่าจะตายแล้วก็ให้ลูกอยู่ต่อร้านอยู่ต่อเลี้ยงอยู่ต่อเขาไม่จะไปไหนนะคะเราก็เอาข้อมูลเนี่ยมาฉายให้กับชาวบ้านหมู
่
บ้านหกหมู่บ้านที่อยู่รอบชาวบ้านตอนแรกก็เริ่มมีเสียงหนึ่งเห็นด้วยกับเสียงที่แบบไม่แน่ใจไม่มีข้อมูลแล้วก็เสียงที่แบบคือพอคนที่ได้รู้ข้อมูลข่าวสารมีลูกหลานอยู่ที่นู่นที่นี่นะก็ส่งข่าวบอกพ่อแม่คนที่ได้เห็นวีดิทัศน์จากร้อยเอ็ดเนี่ยก็เริ่มเข้าใจเพราะว่าเราก็ไปถ่ายมีผู้เฒ่าคนแก่เขาก็พูดแบบเนี่ยว่าเขา อยู่ไม่ได้หรือว่าเด็กๆเนี่ยต้องปิดเราก็ไปเจอเด็กเขาก็ปิดจมูกนะคะในช่วงหน้าร้อนไปหน้าหนาวก็ลมแรงมาก็เชิญนักกฎหมายเชิญผู้รู้ไปจากเวทีตามหมู่บ้านชาวบ้านก็เริ่มเข้าใจพอเริ่มชาวบ้านเริ่มเข้าใจก็เริ่มเห็นว่าที่นี่เนี่ยมันไม่เหมาะที่จะสร้างโรงไฟฟ้าเพราะมันอยู่กลางชุมชนล้อมรอบพื้นที่หมู่บ้านเราเป็นพื้นที่ที่เขาจะสร้างเนี่ยเนื่องจากว่าที่เมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นที่มีที่ตั้งโรงงานอ้อยแล้วก็เป็นเขตร่องน้ำฝนเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ดินส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ดินของนายทุนแต่ที่เขาจะสร้างเนี่ยเป็นที่ดินของนายทุน1ลาย154ไร่เขาก็เลยว่าเลยได้ที่การชุมชนนะคะเราก็นี่แหละค่ะก็เริ่มทำหนังสือคัดค้านแล้วก็เรียกร้องให้จังหวัดเนี่ยตั้งคณะทำงานเพื่อที่จะศึกษาข้อมูลก่อนที่จะให้ความเห็นหรือว่าอนุมัติไปจังหวัดเรียกร้องจังหวัดตั้งจังหวัดก็ดีนะคะเพราะว่าอุบลราชธานีเขาก็บอกว่าเขาก็มีบทเรียนจากปากหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะอนุมัติโครงการอะไรถึงจะเป็นโครงการเล็กๆก็ต้องให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมสมัยผู้ว่าชวนก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาก็ต้องบอกว่าพอตั้งคณะทำงานขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่ามันเจอสถานการณ์ช่วง
ต้องเผาสารการ
ใช่ค่ะช่วงเผาสารการนะช่วงนั้นเนี่ยช่วงความวุ่นวายทางการเมืองก็ประกอบกับชาวบ้านเราเองก็ทำมาหากินก็ไม่มีเวลาที่มาติดตามเรื่องนี้อุตสาหกรรมเนี่ยเป็นหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลทำเรื่องมาประกาศว่าชาวบ้านจะมีสร้างโรงงานทำเรื่องรวบรวมข้อมูลแล้วก็ส่งให้จังหวัดก็จะส่งให้กำกับกิจการพลังงานนะคะถ้าตามลูกศรเนี่ยจังหวัดก็จะส่งให้กับกิจการ
กำกับกิจการพลังงาน
ค่ะเราก็พอเขาสารการเนี่ยเขาก็อนุมัติกันช่วงนั้นจริงๆตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้
พอหลังจากเขาสลับสารการเสร็จเหมือนการท่องเที่ยวเขาทานเนี่ยเราก็กำลังจะมาศึกษ
า
ผลกระทบนะคะซึ่งอุตสาหกรรมเป็นเลขาเรากำลังจะก็ศึกษาผลกระทบวันที่17 พฤศจิกาเราก็จะนัดทางจังหวัดแล้วก็นัดทางผู้ว่าที่จะให้มีการศึกษาผมก็พอดีว่าอุตสาหกรรมก็นัดเราพอดีแต่คืนวันที่16เราได้รับหนังสือจากกรรมการกิจการพลังงานว่าเขาอนุมัติโครงการแล้ว
โ
อเราก็เลยเปลี่ยนแผนว่าจะไปประชุมกับอุตสาหกรรมเพื่อที่จะไปชวนกันคุยเรื่องการศึกษาก็เลยเปลี่ยนแผนไปถือป้ายคัดค้านเราก็ทำเรื่องคัดค้านไปที่ท่านผู้สารท่านกำกับกิจการพลังงานนะคะแล้วก็แต่ว่าเราก็ยังเดินเอิญหน้าคณะกรรมการจังหวัดที่ตั้งโดยผู้ว่าเนี่ยก็งงบอกว่าเอ้าตั้งขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้ทำงานแล้วอุตสาหกรรมก็มาบอกว่าอนุมัติโครงการซึ่งจริงๆก่อนที่เขาจะอนุมัติโครงการเนี่ยวันที่1กันยายนเนี่ยปี53เนี่ยกำกับกิจการพลังงานแล้วก็กรมโรงงานลงพื้นที่ลงประชุมกับชาวบ้านเราก็ไปให้ข้อมูลซึ่งมีแต่ฝ่ายที่ชาวบ้านไม่เห็นด้วยแต่ว่าในรายงานที่เขาชี้แจงมาเขาบอกว่าวันนั้นวันที่1กันยายนเนี่ยมีการจัดเวทีชี้แจงข้อมูลข้อดีข้อเสียแล้วแล้วก็มีชาวบ้านทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไปร่วมแล้วก็ได้ลงพื้นที่แล้วในอันนี้ในรายงานที่เขาให้เราดูตอนหลังนะคะแล้วก็ยังพบว่าเขาบอกว่าเขาถามเราว่าตอนนั้นเนี่ยเขาถามเราชี้แจงอธิบายเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่ต้องการเขาก็ชี้แจงว่าที่เขาชี้แจงว่าไอ้เขาถามเราว่าคุณเอาข้อมูลมาจากไหนว่าโรงไฟฟ้าชุมพรจะมีผลกระทบคุณใช้จินตนาการหรือเปล่าเขาถามเราบอกว่าเราไม่ได้ใช้จินตนาการเพราะว่าตอนนี้ผลกระทบเกิดขึ้นแล้วอย่างน้อยก็คือว่าหมู่บ้านคำสร้างไซเป็นหมู่บ้านเล็กๆ54 หลังคาเรือนเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาดีเด่นของตำบลผู้ใหญ่บ้านก็ได้รับแหวนทองคำนั่นคือความร่วมไม้ร่วมมือเกิดขึ้นแต่ว่าหลังจากที่จะมีโรงไฟฟ้าไปสร้างมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วแล้วก็สองเนี่ยตอนที่โรงงานไปถมดินเนี่ยน้ำก็ไหลลงที่นาของชาวบ้านมีผลกระทบจริงแล้วก็สามเราไปเห็นข้อมูลกระจ่างจริงที่ร้อยเอ็ดแล้วนี่ไม่ใช่จินตนาการนี่คือข้อมูลที่เราค้นพบเราก็ยืนยันคัดค้านแล้วก็ทำหนังสือไปถึงกำกับกิจการพลังงานซึ่งผมต้องบอกว่าเราเดิมทีมีความหวังต่อกำกับกิจการพลังงานมากเพราะว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนี้เป็นหน่วยงานอิสระซึ่งมาดูแลอนุญาตให้อนุญาตการตั้งโรงไฟฟ้าขนาดเล็กวิสัยทัศน์ของกำกับกิจการพลังงานบอกว่าเพื่อที่จะสร้างความโปร่งใสในเรื่องการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพให้ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนวันนั้นเราก็คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่เป็นธรรมเราจะต้องได้รับความเป็นธรรมจากกำกับกิจการพลังงานเรายื่นหนังสือเขาก็บอกว่าจริงๆเขาอนุญาตเขาไม่อนุญาตไม่ได้เรื่องเรามันก็ช้ามานานแล้วเพราะว่านายทุนจะฟ้องเขาเขาควรนายทุนฟ้องนี่คือสิ่งที่เราได้รับคำตอบเราก็บอกแล้วประชาชนนะทำไมคุณไม่กลัวประชาชนฟ้องแน่นอนเขาไม่กลัวประชาชนฟ้องแล้วก็ล่าสุดสถานการณ์ล่าสุดก็คือว่าเราก็ทำหนังสือขอให้เพิกถอนใบอนุญาตโดยชี้แจงว่าไอ้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยการได้มติที่ประชุมแล้วก็เป็นลายเซ็นฟ้องเป็นการปลอมแปลงเอกสารแล้วเราก็ที่หมู่บ้านก็มีการประชุมแจ้งยกเลิกไปทั้งทุกที่แล้วเพราะฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดเราบอกว่าการได้มาซึ่งขอใบอนุญาตมันไม่เป็นธรรมและความเป็นธรรมล่าสุดเขาส่งหนังสือมาให้เรากำกับในการทำงานบอกว่าเขาทำถูกต้องทุกอย่างแล้วแล้วก็เอาข้อมูลการศึกษามาตรวจสอบดูแล้วเขาบอกว่าเขาให้เราไปฟ้องศาลปกครองกัน
โ
อ้คือพอเรามานั่งแล้วในวันที่เรามีข้อมูลที่จะอธิบายอย่างชัดเจนนะเดี๋ยวจะให้ดูข้อมูลในวันที่เรามีข้อมูลอธิบายชัดเจนเนี่ยเขาบอกว่าให้คุณเป็นฟ้องศาลในวันที่เราไม่มีข้อมูลเขาบอกว่าเราใช้จินตนาการนี่คือสังคมไทยที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยที่เราได้นั่งคุยกันใน14 จังหวัดที่มา12 จังหวัด14 โรงงานเราเองฟังแล้วก็แบบรู้สึกเศร้าใจมากเพราะว่าที่น้องมาเล่าเนี่ยพี่น้องราชการแล้วคนที่มาวันนี้ไม่ได้มาเขาบอกว่านี่คือความทุกข์ความเศร้าใจของพี่น้องที่จะเกิดขึ้นใน17 จังหวัดต่อไปจากปัญหาชีวมวลซึ่งถามว่าทุกคนที่มาในวันนี้ไม่ได้คัดค้านชีวมวล
แต่ปัญหาคือว่ามันไปตั้งอยู่กลางชุมชนแล้วก็หลังจากที่เราทำการศึกษานะคะผลกระทบทางสุขภาพเบื้องต้นเนี่ยโดยการสำรวจกสช.เนี่ยจริงๆน่ะเราก็บอกว่าแม้แต่เดิมทีเราไม่มีข้อมูลเรื่องชีวมวลจริงๆเราก็ไม่มีข้อมูลเรื่องชุมชนเราด้วยเพราะฉะนั้นการทำข้อมูลเนี่ยชุมชนเนี่ยเราคิดว่ามันก็เป็นฐานที่เราเองก็ได้รู้ชุมชน
รู้จักตัวเราเอง
ใช่ค่ะพอมาเห็นข้อมูลตัวเองเนี่ยแล้วก็ย้อนข้อมูลผลดีของโรงไฟฟ้ามาดูด้วยนะ
ค
ะไม่ใช่ว่าจะดูแต่ข้อมูลตัวเองดูแต่ข้อมูลกระบวนการการตัดสินใจแต่ว่าเราก็ดูว่าชีวมวลหรือว่าถ้าสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลที่บ้านเราเนี่ยมันจะเกิดผลดีผลเสียอย่างไรด้วยนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยเราได้พบว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยเราเจอปัญหาเรื่องนอกจากกระบวนการตัดสินใจเนี่ยเราจึงเจอปัญหาเรื่องกฎหมายเราพบว่ากฎหมายกรมโรงงานเขาให้สิทธิ์คุ้มครองบ้านจัดสรรสามารถสร้างได้ในชุมชนห่าง100 เมตรหรือว่าโรงเรียนแต่ว่าห้ามสร้างในเขตพื้นที่บ้านจัดสรรบ้านตึกแถวอาหารว่าชุมชนล่ะอยู่มาเป็นร้อยปีพื้นที่การเกษตรล่ะทำไมกฎหมายไม่คุ้มครองแล้วก็เรายังเจอกฎหมายไม่ต้องพูดถึงเรื่องทำเยเองนะคะว่าไม่คุ้มครองขนาด10 เมกะวัตต์แล้วก็นโยบายเราคิดว่าเรื่องนโยบายที่รัฐบาล1โรงงานชีวมวล1โรงอำเภอ1อำเภอ1โรงงานชีวมวลนะคะแล้วก็มันก็เป็นตัวเร่งที่มีนโยบายที่จะจ่ายให้เดอร์หรือว่าให้ทุนกับบริษัทที่ทำเรื่องนี
้
แล้วก็เรายังคิดว่าเราถามกรรมการการพลังงานว่าคุณกำลังทำเพื่อใครจริงๆเนี่ยเราถามว่าตั้งแต่ตั้งกรรมการกิจการพลังงานมาเนี่ยมีกฎหมายบอกว่าถ้าโรงงานไหนทำผิดเงื่อนไขสร้างความเดือดร้อนให้ชุมชนกฎหมายกรรมการกิจการพลังงานเขียนไว้เลยค่ะว่าเขาจะมีอำนาจที่จะปิดโรงงานนั้นได
้
วันนั้นเราก็บอกกรรมการกิจการพลังงานว่าเชิญไปปิดที่101เพราะว่าที่101เนี่ยสร้างผลกระทบมาแล้วถ้าติดที่101ได้เราจะให้สร้างที่คำสร้างใส่ได
้แลกกันสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงครับ
ต้องบอกว่า4ปีเนี่ยเราก็ยังมีความหวังนะคะเราก็คิดว่ามันไม่เหมาะสมเนี่ยโรงงานมันจะต้องไม่ควรจะอยู่ที่นั่นถามว่าชาวบ้านเหนื่อยไหมชาวบ้านเหนื่อยชาวบ้านมีอาชีพรับจ้างรายวันจะมานั่งเรียกร้องเนี่ยตลอดเวลาไม่ได
้
ส่วนหนึ่งต้องรู้สึกท้อ4ปีแล้วเนี่ยเราจะสู้เขาได้ไห
ม
4ปีแล้วเนี่ยทำไมเขายังวันนี้เนี่ยเขาเข้าไปจริงๆเนี่ยเราคิดว่าเราจะไม่มานะคะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังไปปรับพื้นที
่
ต้องบอกว่าต้องไปที่ต้องไปต้องเคลื่อนไหวนะ
ครับ
อาจจะต้องไปที่อปต.หรือว่าไปเยี่ยมชมเขาที่โรงงานเขาไอ้ที่พื้นที่เขาจะก่อสร้างนะคะก็กลับไปว่าคงจะมีปฏิบัติการตอนนี้เนี่ยเขาก็กำลังจะไปปรับถนนปรับพื้นที่นี่แหละค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าถามว่าเราจะทำยังไงเราไปถึงหน่วยงานที่อนุญาตแล้วเนี่ยเขาบอกแล้วว่าไปฟ้องศาลปกครองแล้วก็มาที่นี่เนี่ยพี่น้องบอกว่ามีกรณีเดียวกันทั้งหมดเลยที่นั่งมา12โครงการเนี่ยกองแปลงเอกสารทั้ง12โครงการแล้วก็มีจังหวัดสระแก้วยื่นฟ้องทั้งศาลปกครองศาลอาญา
คดีอาญา
ถูกยกฟ้องทั้งหมด
โ
อ้แล้วถามว่าสุดท้ายนี่เราจะพึ่งศาลพึ่งใครเนี่ยในประเทศไทยแล้วก็ถามว่าวันนี้ได้มีช่องทางหนึ่งต่อกรรมการสุขภาพแห่งชาติเราอยากจะให้ทางกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเอาเรื่องนี้เอาวาระนี้เนี่ยว่านี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะต่อไปมันจะเป็นปัญหาของประชาชนทุกหย่อมย่าแล้วก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องสุขภาพมันเป็นปัญหาเรื่องความเป็นความตายของชาวบ้านหลายพื้นที่ที่ผู้นำถูกฆ่าตายเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถามว่าสู้กับเขื่อนปากมูลหรือว่าเขื่อนขนาดใหญ่รัฐบาลก็ไม่ได้ทำร้ายประชาชนปล่อยให้ประชาชนตายเองคือสู้นานๆชาวบ้านตายเองตอนนี้เปลี่ยนคู่กรณีใหม่จากเป็นนายทุนเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้เราตายเองเขาเอาลูกปืนยิงเรา
อ
ันนี้คือความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นลุกเป็นไฟในอนาคตเราคิดว่าช่องทางของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจะทำยังไงเอาข้อมูลนี้ไปเสนอต่อต้องฝากความหวังสุดท้ายถามว่าเราจะฝากความหวังกับใครต้องฝากความหวังกับหน่วยงานราชการเราขอ ความเป็นขอจะว่ายังไงนะว่าขอความเมตตาก็ได้ชาวบ้านเราในวิธีที่จะกราบ
คร
ับอุตสาหกรรมยินดีที่จะกราบหน่วยงานยินดีที่จะกราบคนสมหมายถ้าหากว่าคุณเอาโรงงานมาจากหมู่บ้านของเรา